Hello everyone, this is Migs the Manila Gay Guy and we are in another Fabcast! Palakpakan! Espesyal ang ating Fabcast ngayon.
Ang daming tao.
Last time, wala nang
kids. Dalawa lang kayo.
Ilang Fabcast. Okay, roll call first for the Fabcasters. We have...
Mrs. Paolo Avellino.
A.K.A.
Tony.
Gibbs. CC.
McVeigh.
Alright, so kami po ay narito kasama ang maraming mga kaibigang gustong makilahok sa usapang nakapanginginig laman.
Napaka-controversial. Ano ba ang topic?
Ang topic ay napaka-controversial. Mamaya malalaman ninyo. Pero kailangan natin ipakilala ang iba't ibang uri ng hayop dito sa circle na ito. Umpisayan natin kay...
Jamil.
Ano man sabi nyo kay Jamil? One word.
Butch daw.
Butch.
May Butch bang pa-girl? Okay, si Jamil. And then we have...
Ken.
Okay, and then we have... Dan. Of course, ang kabiyak ng puso ni McVie. At meron tayong...
Drew.
Si Drew.
Barrymore.
Ayan. Yan po ang mga tinatawag natin peanut gallery ngayon. All new except kay Dan, di ba? Bagong-bago si Jamil, si Ken, si Drew.
Ba't tayo magsalita ng tikling dito?
Pag-girl daw siya. Conservative.
Say ka lang ng hello.
Hello.
Ano pangalan mo?
Kung nakita niyo po, ay talaga.
Cover girl.
Ever Milena. Okay.
Kukuryo.
Ayan. At meron tayong dalawang guest. Dahil ang ating... topic for today
kaya
ay
nakapanginginig ng laman
dahil
tungkol ito sa pagbebenta ng
laman.
Sun, sex, sin, divine intervention, death and destruction. Ladies and gentlemen, welcome to the Sodom and Gomorrah Show.
Okay, ating i-introduce ang currently doing sex work, weighing 140 pounds, sa ano pangalan ito, Red Corner. Pwede ka siguro magpakilala?
Hi guys, siguro pagpapilala kayo sa akin, this is Kenneth. A.K.A. Boy Shatsu.
Wow. Sikat na! Siguro familiar kayo sa akin. Feeling niya sikat na siya. Siya po yung guest namin kung saan mutik na may magpatayan.
Kaya papatayin namin siya.
Oh, ngayon po ay talagang kaharap na namin siya. Dati kasi on the phone lang si Kenneth. Okay, at yung pangalawa nating guest ay medyo demure.
Si Marvin Agustin.
Yan. Siya po ay look-alike ni Marvin Agustin.
Ay, may gumitilig!
Actually, nung nandun kami sa ano, we were at the HIV testing center. Naglalakad-lakad siya doon kasi nagpa-test siya. Para lang multo nung naglalakad-lakad. Sabi nung mga babae doon,
Julina
pala. Okay, magpakilala ka. Victor?
Hello? Victor.
21 na si Victor.
21.
Si Kenneth.
25. Okay. So, sige, konting interview natin si Kenneth at saka si Victor. Background. Okay? Sige ka lang.
Kanina, bakit ba pinili silang dalawa?
Oh, kasi si Kenneth, siya ay currently doing sex work.
No, currently as in right now, this is sex work show. Right now. Right now. Si Gibbs.
So si Kenneth ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang call center.
Hindi na.
Ah, so ano na insurance?
Insurance pero hindi ko siya masyadong naasikaso. So ang main of line of work ko talaga is yung sex work.
Sex work. So he's a masseur, pero more than the massage is the extra service that you provide.
Yes.
Right. Good.
How extra is the service?
Okay, mamaya na yung mga ganun, yung mga malalalim na tanong.
Ay, malalim talaga.
Okay, siya yung current na sex worker.
Okay.
Tapos si Victor ay dating sex worker. Nagbagong buhay na, kumbaga.
Opo.
So, siya.
Opo.
Ang tanda. Uy, 21 naman kasi. 21 siya, 22 ako.
Opo.
Diba? Mugulo po yan. Basusin mo yan, siya binabasa siya.
So, siya ay isang ex-sex worker.
Ex.
Say that very fast. Ex-work.
Gaano nakatagal yung...
Nag-stop ka?
Nung pumasok kasi ako ng gano'n, ano, bali 5 months lang ako, tapos nag-stop na ako mag...
One year na ba?
So mga 19 or 20
siya. Background story muna. Sige. Unahin natin si Victor. Ano ang nasa likod?
Ito si GJ, ito si
Kim. I'm 17 and I'm new here today. The village I come from. Okay, village I come from. Saan ka galing, Victor?
Laki akong, ano, Olonga po. Ano, dalawa lang kami magkapatid. Tapos, yung panganay yung kuya ko, pareha kaming...
Ang kuha ko rin?
Pareha kaming bay.
Ah. Kailan po? Nasaan na si Koya?
Kailan po? Ang sabi po niya, pareho silang bisexual. Na po pa daw sa babae at sa lalaki. Kailan ka last nakipag-sex sa babae?
Tagal na.
Tagal na. So puro lalaki ka ngayon. Ano mas gusto mo?
Ngayon sa ngayon, lalaki.
Bukas. Galing Olonga po. Okay.
Ano, bali sa bahay naman yung kami na lang doon kasi nakakamamatay ng mama ko ng 2008.
3 years ago.
Tapos yung...
Saan bahay to?
Sa Olonga.
Si Kuya sa Olonga.
Kamukha rin ni Marvin Agustin.
O Julina.
Mas pa-girl ba siya? Kasi ikaw mga kalalaki.
Para lang.
Para kayo? Nagpapatulan kayo?
Hindi. Ano po?
Nahimatay na naman.
Grabe.
Sabi niya kanina, wawayo.
Ayun na. Ang lalim ng tanong niya na ang lalim.
Sorry, guess ko siya.
Okay. Hindi, si kuya mo ba pumasok din sa... Hindi po. Ganun ka ba?
Pero paano alam na ba?
Anong... Bato pa naman kami para may hint na. Tapos nung
mamatay. Ay bakit kumikending ka, gano'n, kandirit, ganyan.
Hindi,
ay talaga? So medyo effeminate kayo nung bata kayo. Parang girly.
Naglalaro pa ng mga science. Gawin tayo mga gawin gano'n.
Ayun. Giveaway!
Giveaway!
Check! Pumabalik ang mga nakaraan ni Kim.
Jack Stone!
Kumain ko naman siya. Sana nakikita na mga listeners yung mga ginagawa natin dito. No?
May baby, may mga.
Sa inyo lang yun eh.
Okay, so nag-Chinese garter ka nun. Sinong mas magaling, ikaw or
siya? Siya!
Pagka-telebat talaga lang talaga. Napaka-relevant. Tapos, so wala ka ng mom, yung dad mo?
Nasa tunay na asawa.
So ano kayo, kabit yung nanay mo?
Pang-apat na asawa.
Wow! Sino si tatay?
Anim ba si asawa? Pero hanggang ngayon yung kinakasama niya, yung tunay parang.
Paano nag-start?
Yeah. Ayun, sige. Paano ka nag-umpisa, magandang tanong ni Ken. Paano ka nag-umpisa sa pagbebenta ng laman? O go.
Nag-start yun, ano, may mga kaibigan ako dito sa Manila na dinadalo-dalo namin. May bandang Sampalo. Tapos, ano,
sa Sampalo?
Tapos, hanggang sa, nawala kami ng budget pa uwi ng Olonga po. Tapos, kanya-kanya na,
Pamasahin na naman ang problema, gano'n.
Nagkagalit sa pamasahin.
Lahat na lang kasi, pengi pong pamasahin, uwi pang probinsya, gano'n.
Hindi, tapos after nun, balik na, nakabalik namin ng Olonga. Pagbalik ulit dito, ano, nag-start ako na parang na-aliw na ako di sa, nalibang na ako sa Manila. Tapos hanggang sa nag-try ako mag, may nakilala ko na parang inano sa mag-extra-extra sa mga TV.
Kasi gwapo, gano'n.
Paano nangyari yung Yung kaibigan ko dito, pagbalik ko dito, ganun na yung trabaho niya.
I see. Okay.
So, binigyan ka niya na, siya ang nagbigay sa inyo.
Nasama ng regular niya.
Paano yung unang sinabi sa iyo yun?
Eh, kasi nalaman niya parang ano,
kailangan
ko ng pera sa kasi na may problema niya sa amin. Yung in-offer niya sa akin. Parang...
Ni-hire ka niya, ganun?
Hindi. Parang,
binugaw?
Oo, parang binugaw.
Parang ko tinry mo na niya.
Tapos parang may inano niya dun sa...
Inano niya?
Yung picture ko, pinapost niya dun sa may...
As isang site na hindi natin ngayon sasabihin.
Kasi yung friend
ang site na ito ay cbcp.org.
The Love Yourself Bit Advocacy site.
Ganon.
cbcp.com/forum.
/boys. Tapos, pinost nga. Anong picture yung ginamit?
Ano? Parang hindi.
Hindi ka naman...
Mukha lang.
Anong nakalawin?
Brief lang.
Wala.
Naka-brief.
May top.
Topless.
Hindi. May dami.
Naka-blouse ka, no?
Pulsang nga.
Blouse and curls.
Sabihin nung katagal ka pulso.
Pero ang ganda ng mga tattoo niya. Meron sa likod, pakpak.
Oh. Patpak lang.
Oh, well,
next question.
Well,
tapos yung okay,
ikaw ba yung nag-hire sa kanya?
Teka lang, na-i-post, may picture kami, number ka doon. Okay, tapos ano nangyari?
Eh, may mga nag-detect sa akin.
How fast? Ah, pati number mo nakalagay doon?
Mga ilang araw, isang araw lang may nag-text.
Wow.
Benta. Eh, guwapo naman kasi talaga.
Kumusta naman yung first cliente?
Magkano ang bigay?
Ang presyo na
namin.
Oo, bakit ba? Presyo na. Go! Presyo na.
2,000.
Wala pang ilagi.
Ilang putok yun?
Wala pang ilagi.
Isa lang kasi.
Isang putok? Sino puputok? Ikaw or siya? Ah, ikaw. Saan mo pinutok?
Ha?
Ano mo?
Okay.
Ang ganda na tanong.
So, meron kang unang kliyente. Ikwento mo sa amin yung unang kliyente mo.
Anong experience mo?
Ano? Kasi wala pa akong masyadong alam sa paikot-ikot dito. So, parang napasundo ako. Tinundo niya ako dahil sa tinuntuloy ako. Yun. Binar niya ako sa amin. Sorry. Yung sobo.
Sobo.
Himot na.
Ang kotse ba niya ibigay?
Lahat sa sobo.
Ang kotse ba niya ibigay?
Tumadaan mo sa ano eh, sa reception, di ba?
Hindi.
May
drive-in. May drive-in ang sobo doon sa ano.
Ba't din niyo alam yan? Sa Pasay.
Ay, hindi kasi siya sa Pasay. Sa
Heritage. May listahan dapat kayo na may mga drive-in.
Pero ready ka na mag-perform talaga. I mean, you know, it was just parang gano'n. Trabaho lang.
Oh, parang gano'n. Parang...
Pero this is not... Sorry.
Kasi I was gonna ask, before binugaw ka, naka-experience ka na ba with other guys?
Ayan.
Kasi baka naman first...
Nakachupa ka na
naman. May nakarelasyon na ako ba?
Ah, okay.
Kasi nakarelasyon na talaga.
Okay. So marami ka na alam sa sex between men.
Oh.
Ah, okay. So balik tayo sa...
Oh, okay.
So, ano ka nun? Top or bottom ka nun? Top or bottom? Top ka nun? Never ka pang na gano'n?
Ano yung ganun?
Na-try ko na.
Na-try mo na rin. Oh, good. Tapos?
Very good.
Very good.
Judgment.
Very good na na-try niya po.
Iba ba yung price pag ano pag nag-top ka at nag-bottom ka?
Ang daming tanong, no? Ano? Sige, isa-isa. Okay, ito si Gibbs muna.
Ano ba? Ang understanding ba pag nag-buy na 2,000? Parang all the way na, you can also be bottom parang.
Ako kasi akong ginagawa ko pag ano, sinasabi ko yung mga limits ko muna.
Which is,
hindi ako nagsasakla ng pag-kliyente.
Okay. Hindi ka nagsasakla sa kliyente.
Tapos, hindi ako nagpapapak.
Hindi ka nagpapapak. Hmm.
Tapos, ang gawa ko lang, romance lang, tapos,
Nanggaganon ka, nagbobottom ka ng kliyente. May condom.
Meron.
Oh, kasi may tae doon eh.
Ang lalim ng tanong.
So, tika lang, di ba pinapakwento natin yung unang-una niya?
Sa akin ni Kenneth, iba yung
presyo. Okay. Okay, sige. Pahinga ka ng konti. Lilipat tayo. Hinga ka muna, kasi kanina hindi ka humihinga. Baby, dito ka muna. Kaya, baby. Lamig ng kamay.
Eh, tayo mo ba naman na
ganyan? May nahampas.
Okay, si Kenneth. Ikaw, ang presyo mo ba pag nangang
top or
nagta-top ka? Birth? Ay, nang ano ba nang bobottom ba tawag?
Kasi yung price ko naman talaga 2,000 din.
kaganong kay Victor. Hindi market ako, may mga limitations din ako. So hindi ako nagpapatira, tapos hindi pwedeng magpalabas sa bibig ko. Pero
sa tenga pwede.
Pero you saw like I saw
only on the left, not on the right.
Nagsasak naman ako.
Wow. So, do you enjoy that? Hmm? Nag-enjoy ka?
Yes.
Pag sinasak mo yung kliyente.
Yes, okay lang.
Kahit I mean, pangit yung kliyente.
Imagination.
Ah, the power of.
Okay. Okay, so yung tsaka ano siya, parang ako inaano ko din is kumbaga part ng trabaho 'yun. So hindi na mahalaga kung nag-enjoy ako o hindi. Kung gusto ng kliyente na gawin ko sa kanya 'yun, di gagawin ko 'yun. Total kaya ko naman siyang gawin.
Pero sabi nila, ang mga sex workers daw, you're expected to make the client feel or na gusto niyo yung ginagawa niyo. So what is your motivation?
I guess ano, regarding that one, depende. Kasi tawag dito, yun siguro parang the client is expecting nga na parang enjoy rin namin yung ginagawa namin. Pero siguro parang kung kliyente ka ay parang kung pumapasok ka sa ganung business as a client, kumbaga kung nag-hire ka, siguro naman aware ka na hindi all the time eh posibleng ma-enjoy nung worker mo yung mga ginagawa niya. Kumbaga ang mahalaga lang is walang awkward. Kumbaga hindi awkward kapag ginagawa niya. Kumbaga it doesn't matter kung personally nag-enjoy ako or personally.
Pero mahalinghin ka naman kahit hindi ka nag-enjoy.
Yes,
kung kaya sinaano mo, yung sinipeke mo na, oh, may mga kahit times, na hindi masyadong ano.
May mga times na, kumbaga, kung kailangan kong umarte para lang mawala yung pagka-awkward.
Pero may mga kliyente din na ano, di ba, na parang pa-discreet na ayaw nang maingay, ayaw nang...
At saka ayaw mo nang awkward, but yet, and yet you discuss to the client bago kayo mag-sex. Di awkward na yun.
That's part of the business. Kumbaga, parang, for example, bago ka pumirma ng kontrata, pag-usapan niyo muna kung ano yung mga gagawin niyo.
Habang on the act na kayo.
On the act na.
So, doon mo na yung awkward, tapos pag game.
Pag, pag execution na.
Camera.
Parang action. Parang lubricated na.
Actor na ito.
So, tinanong mo na niya. A lot of it is about acting.
Correct. Tinanong mo na niya yung kanyang client, oh, ano ba gusto mo? Elevator acting. Or ano?
Sublick, ganyan. Yeah. Ano yun? Meron kang, ano diba?
Romance, may template.
May template ka. Ano yung template mo?
Yun, I suck, I kiss, I lick, I rim, tas I fuck din. Basta hindi lang, basta may condom. And hindi lang talaga ako nagpapatira, tsaka hindi pwede magpalabas sa bibig ko.
Ano yung specialty mo? Yung talagang feeling mo pag ginawa mo talagang
shiatsu daw.
Doon siya makikilala.
Oo, kumbaga, pag boy shiatsu, ito talaga.
I guess yung ano, personally makapansinag yung specialty ko, yung rimming.
Akala ko yung helicopter. O na-excite ka yung
mga tao dito.
Okay.
Alam mo nung narinig ko yun, parang tumaas yung sa ako. Parang, narinig ko pa na parang
nag-meeting.
Pero,
ako,
alam
ko,
origami. Okay, sorry.
Kasi diba sa internet kayo nagpo-post ng ano, ina-exaggerate niyo ba yung mga cock sizes niyo or yung
ako ay
cup size, cup size.
Cup size. Yung mga ganun.
Gano'ng kalaki ang titi mo, ganyan.
Ako personally, sinasabi ko yung totoo.
Ano yung totoo?
Sabihin ko talaga.
Ilang inches?
Six
inches. Yung taba.
Ay, hindi ko sukat eh, pero...
kadalasan may mga
sasabi na... Sa kamay, i-monstra mo, i-monstra mo.
Kadalasan may mga sasabi na medyo mataba daw sa normal.
I-monstra mo nga kung gano'ng kalaki.
Hindi, ganito.
No?
Or oh?
Or
wee! How true na ang mga sex workers, hindi na daw gano'ng nag-e-erect? Kasi parang nasasari na daw sila na ano.
Kailangan ba gumamit?
Matigas ba ito?
Ako for myself dito, yun nga. Kasi yung pag-erect naman is all about how you motivate yourself. Diba? Kaya ko pa namang i-motivate yung sarili ka para mag-erect. And so kung hindi ko matrip yung client, ayun nga, yung sa, kumbaga, kaya mong mag-imagine or ano. And kumbaga, worst comes to worst, meron mo mga pwedeng inumin na parang safe na
suplex. Ay, umiinom ka!
Nagkuha mo na yun?
Yes.
Bio-flu ba?
Robos!
Parang sesamol.
Robos!
4 hours yun!
Yung Robos ka. Pero inaano ko naman yung baga.
Over the counter ba yan?
Oo. Umiinom na ako yun.
Magkano siya?
59.
Hindi. Mahal naman yun.
Ano nangyari na sa'yo na hindi ka talaga tinayaan?
Oo.
What did you do?
Hindi naman tawag dito.
Inipit mo, ay babae po ako.
Hindi, tsaka pag hindi mo tight, hindi mo iiwasan yun eh.
Ano po? Isa-isa.
Oh, sige, so what happened?
Hindi tinayuan. Nangyari na, honestly.
And what happened?
And, kumbaga, tinry ko naman na, ano, pero talagang wala. bumawi na lang ako sa ibang ano, I mean, bumawi na lang ako sa ibang aspect.
So, sinubo mo na yung kanya.
Kung hindi ko mapirate yung sa akin, kumbaga, I'll just make sure na lang na sobrang mag-enjoy.
Okay, kinuha mo yung doorknob, kinalas mo.
And then after nun, nung naka, ano na, kumbaga, nung nakaraos na yung client, parang kinausap ko, tapos nag-apologize ako na
pagod ka.
For whatever reason.
Okay, alright, Kenneth. Magpahinga ka naman sa red corner mo. Hindi tayo sa white corner. Balik tayo kay Victor. Victor, gaano kalaki ang...
Hindi yun yung question.
Ay, hindi kalaki. Ay, sorry. Doon ang gusto kong question. Seryo. Ang question para ni Ken, iniiba mo ba pag tinatanong ka? Siyempre tinatanong ka, di ba?
Mga height, mga weight, mga cock size, mga ganun.
Iniiba mo ba? Diretsuhan ka?
Pag tinatanong sa akin lalo sa akin, hindi ko sinasagot kasi...
Basta
kasi mamaya, magsabi ako ng kanta, hindi...
Mawalan ka ng kliyente. So okay na yun. So,
okay na yun. Gusto mo bang sagutin yung tanong ko o ayaw mo?
Yung...
Kasi siya sinagot niya yung tanong
ko.
Hindi ko alam yun. Hindi mo siya yung sukat. Yung...
Sukatin mo.
Hindi mo, wala ko lang sila.
After all, recording na naman to, wala makakita.
Pwede yung pakilatan dito.
hindi you cannot he doesn't measure the elongation of the appendage reduction.
This is circumference.
Anyway, ano masasabi mo dun sa alaga mo? Ito ba yung regular, average, above average?
Average.
Okay. Ano na tayo? Okay na tayo dun. Okay. Ano yung mga tanong na di natin ano?
May suggestion.
Losing erection.
Correct. Yung mga...
Meron ka bang naging kliyente na parang ayaw mo talaga?
Hindi ka pinayuan.
Marami.
So, anong nangyari?
Meron yung isa na, kasi pag ako nagtatanong ako sa ano, hindi naman kasi ako basta-basta na lang kumukuha ng kliyente.
Ano yung gusto mo? Ano ayaw mo?
Basta tinatawa ko kung maganda ba yung...
Dapat kumukha mo si Pio.
Hindi pa nagtatanong.
Siya nagtatanong? Tinatanong mo? Sir, maganda pong ipin nyo. Gano'n? Kunwari, wala kang ano ha, wala kang pinpoint dito ha. Kunwari dito sa grupong to, okay ha, kami ay nag-apply sa'yo na kukunin ka namin. Meron ba ditong sasabihin mo, no, thank you? Pero hindi mo kailangan sabihin ko sino, okay? Or,
Tignan
mo isa-isa.
Maghahawakan ba tayo?
It's universe.
Tignan mo na isa-isa. Meron ba ditong sasabihin mong, sorry sir, hindi po pwede? Yes or no?
Wala. Mukha naman kayo mababang.
Palakpakan.
Okay, pero ano yung ginawa mo nung nandun ka na sa ano na yon tapos di ba sabi mo meron ka na diyan na third house of
being parang sabi niya magandang ngipin niya, malinis daw sa magandang katawan niya, ganyan mga techniques niya. Tapos nung pinunta ko sa Eurotel sa may Malate, walang ngipin.
Wala talaga?
At naka-afford na lang sa Eurotel.
Okay.
Sobrang taba niya. Tapos sabi ko, sir, pasensya na, hindi naman po sinabi yung totoo. Sana hindi nila sana.
Tapos tumawag siya kay Keller.
Nagalit.
Nagalit siya, sabi na kaya sabit lang daw. Sabi ko, sir, pasensya na po talaga. Kung sinagsabi ko kayo ng gato niyo.
Ate, kalilinawin ko lang. Ikaw yung...
Si Kenneth.
Si Kenneth, gagawin mo kahit hindi mo gusto. Ikaw, kailangan piliin mo. Pinipili
niya. Pinipili niya kasi dapat gusto mo.
Para kahit paano, may enjoy. Hindi naman, parang kahit paano, hindi naman ako parang pandirian siya habang kasama siya.
The word.
Parang hindi ko maparamdam sa kanya na dinibili ako sa kanya.
Take a break, ladies and gentlemen. Kain muna!
Paano
kayo po? Ay, hindi na record!